lumea în care trăim. Poate că ați auzit povestea cu acel pastor care a dorit să facă schimbări în adunarea în care slujea. Ar fi dorit să mute amvonul într-un alt loc. Când și-a exprimat dorința, s-a produs mare tulburare în adunare și credincioșii au spus: "La noi amvonul a fost acolo de când știm și acolo va rămâne." Pastorul a trebuit să se resemneze, dar stând de vorbă cu cineva și spunându-și oful, a fost sfătuit să mute amvonul cu câte un centimetru doar la fiecare slujbă. A făcut așa și amvonul a fost mutat în timp, fără ca cineva să mai protesteze. Sunt mai multe înțelesuri în această povestire, dar aș vrea să vă îndrept atenția spre faptul că înșelarea vine uneori fără să ne dăm seama. Noi, cei care ne numim credincioși nou-testamentali, evanghelici, ne lăudăm cu faptul că numai Scriptura este ghidul nostru. Unii dintre evanghelici se și numesc creștini după Evanghelie și, deși alții au alte nume, toți se laudă că sunt creștini după Evanghelie, în învățătură și practică. Dar este foarte posibil că în timp, fără să ne dăm seama, s-au strecurat învățături și practici care să nu aibă nimic de a face cu Scriptura. Apostolul Petru ne avertiza asupra acestui aspect în 2 Petru 2:1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Ereziile nu vin întotdeauna pe față, direct, ca să ne izbească privirile, ci vin subtil și diavolul, care este expert în a înșela, știe acest lucru. Dacă s-ar apuca să strige în gura mare prin adunări, așa cum o face în lume, că Dumnezeu nu există și că Iisus Hristos nu este ceea ce El a afirmat despre El că este, ar fi urecheat și scos din adunări cu șuturi în dos, dar dacă se apucă să mute amvonul cu câte un centimetru, s-ar putea să ajungă acolo unde își dorește. Dacă vei cerceta pe fiecare credincios în parte și îl vei întreba despre credința lui, îți va spune că a lui este cea mai bună. Chiar dacă îți va da de foarte multe ori motive lipsite de consistență, el așa crede. Vreau să vă dau un exemplu azi de cum a fost mutat amvonul încet de tot și aproape nimeni nu mai sesizează, nici chiar cei puși să vegheze peste turmă. Într-o zi în adunare vorbeam despre faptul că în multe adunări ale pocăiților din vest au fost acceptate femei ca învățători și chiar pastori. Spuneam atunci că unele dintre ele sunt promovate și în România, chiar cu insistență, de unele canale de televiziune numite creștine și că o astfel de învățătoare este prezentată pe acel canal de televiziune ca fiind unul dintre cei mai importanți învățători practici ai Bibliei. Le spuneam celor ce mă ascultau să se ferească, dar nu am dat nume. Mă aflam pe stradă într-o zi și mă întâlnesc cu un credincios care m-a abordat și mi-a spus: "Bine că te-am întâlnit. Te rog să-mi spui la cine ai făcut referință atunci în adunare când ai vorbit despre femeile învățător." A insistat mult, așa că nu am avut încotro și am făcut cunoscut numele acelei învățătoare. Atunci, mirat, mi-a spus: "Dar este învățătoarea mea preferată, o apreciez nespus de mult." Iar eu l-am întrebat: "Crezi că învățătura ei este scripturală?" El mi-a răspuns că da, cu unele excepții, dar toți suntem oameni și greșim. Șablonul acesta care se aude atât de des între creștini, toți suntem oameni și greșim, mă supără tot mai mult cu fiecare zi care trece. Este și acesta un mod prin care amvonul a fost mutat încet în timp. Biblia nu afirmă așa ceva. Biblia spune că cei ce cred în Iisus Hristos au fost născuți din Dumnezeu, 1 Ioan 5:1-4, deci au natura lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu greșește de 50 de ori pe zi. Tot Biblia le promite celor ce cred în Iisus Hristos că păcatul nu va mai domni asupra lor, pentru că nu mai sunt sub lege, ci sub har, Romani 6:14. Și tot Noul Testament vorbește despre faptul că credincioșii sunt o făptură nouă, care trăiesc într-o stare de har și se află prin Iisus Hristos deja în locurile cerești. Cu toate acestea, azi, peste tot în adunări, auzi că suntem oameni și mai greșim, dar Dumnezeu este bun și ne iartă. Cei ce afirmă aceasta nu realizează că predică o altă evanghelie, iar apostolul Pavel scria la Galateni 1:8: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Efectul acestei evanghelii îl vedem azi în adunări, în starea bolnăvicioasă a multor membri care sunt biruiți de păcat și care au ajuns să creadă că aceasta este starea normală a unui credincios. Chiar pastorul, atunci când cineva se plânge și se mărturisește înaintea lui de starea lui rea și de eșecurile lui repetate, spune că este normal să fie așa, că suntem oameni și greșim, dar Domnul Iisus este bun și ne iartă. Poate îi convine să dea un astfel de răspuns ca să-și justifice propriile lui căderi și neputințe. Am preluat acest șablon pentru că ne-a plăcut, dar nu în Biblie l-am găsit, ci în dorința noastră de a trăi oricum și să mergem totuși în cer. Și aceasta se întâmplă nu la ortodoxi și catolici, ci la evanghelici, la cei ce se conduc după toată Scriptura. Dar să mă întorc la discuția cu credinciosul care avea ca învățător preferat o femeie. I-am spus: dacă femeia aceasta face o slujbă atât de bună și importantă, cum se poate aceasta dacă ea încalcă poruncile lui Dumnezeu date prin Sfinții Săi Apostoli? Iar el a părut deosebit de surprins și m-a întrebat ce fel de poruncă încalcă. Așa că i-am amintit ce a scris apostolul Pavel lui Timotei atunci când îi dădea învățături despre cum să pună în rânduială bisericile de care răspundea el. 1 Timotei 2:12. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Când i-am citat acest verset, elanul lui s-a stins și a spus: la aceasta nu m-am gândit. Și abia atunci a început să gândească în tăcere. Eu am continuat și am spus că nu cred că cineva poate face lucrarea lui Dumnezeu încălcând poruncile lui Dumnezeu. Și nu cred că acea femeie se supune soțului ei și că atunci când vrea să știe ceva, se duce și îl întreabă. Din moment ce ea dă lecții credincioșilor din lumea întreagă, cred că bărbatul ei apelează la înțelepciunea ei când are o nelămurire. Și dacă mai iei în calcul că milioane de dolari intră în contul acestei femei învățător în fiecare săptămână, ce soț ar mai avea curajul să o întrebe ce faci? Pentru că banii intră gârlă în conturile ei, nu este de mirare că îi găsești cărțile și în România și le găsești gratuit, iar dacă intri pe internet, pe site-ul celor ce o promovează, vei găsi numai cuvinte de apreciere din partea credincioșilor. Mi-am dat mai bine seama de pericol peste câteva zile când, la o nuntă fiind și având timp de discuții, am intrat în vorbă cu o soră care mi-a spus și ea cât de mult o apreciază pe această învățătoare și cât de mult înseamnă pentru ea, care se luptă cu singurătatea, emisiunile TV de pe acel canal de televiziune despre care vorbeam. După ce i-am spus și ei ce afirmă cu hotărâre Scriptura despre acel fel de slujire și după ce am întrebat-o cum poate acea femeie să slujească încălcând poruncile Scripturii, sora a căzut și ea pe gânduri și mi-a mărturisit că se întâmpla ceva ciudat atunci când a început să se uite la emisiunile care o promovau pe această femeie. Mi-a spus că la început ceva o irita și îi spunea să oprească televizorul, dar era și ceva ce o atrăgea. I-am spus că sunt convins că Duhul Sfânt o atenționa să nu se uite, dar ea a cedat firii de care era sedusă și atrasă. În final a înțeles și mi-a spus că se bucură că am discutat și că nu se va mai uita la acele emisiuni de televiziune. Iar eu m-am bucurat din toată inima de hotărârea ei. Am îndemnat-o să se zidească așa cum au făcut toți Sfinții lui Dumnezeu de-a lungul la 2000 de ani, prin rugăciune, citirea Scripturii și părtășia cu Sfinții lui Dumnezeu. Dacă s-a putut 2000 de ani fără televizor și femei învățător, înseamnă că se poate și acum. Sora mi-a mai mărturisit că, din câte știe ea, mulți alții se uită la aceste emisiuni și le apreciază foarte mult. Ce m-a uimit pe mine este cât de ușor renunță cei ce se numesc credincioși la principiile Scripturii. Stau să mă întreb dacă citesc Scripturile, iar dacă le citesc, și cred totuși că le citesc, cum de nu iau seama la ele? Ne lăudăm, așa cum spuneam, că noi ne conducem doar după Scripturi, dar constat că pur și simplu ignorăm Scripturile. Dacă o poruncă atât de clară, cum este cea din 1 Timotei 2:12, este neglijată atât de ușor, cum să mai nădăjduim noi că Dumnezeu ne va conduce și ne va descoperi profunzimea adevărurilor sale și că vom fi oameni mari și maturi din punct de vedere spiritual? Noi arătăm în felul acesta că nici la lapte nu am ajuns, de unde hrană tare? Azi evanghelicii nu se mai călăuzesc după scripturi, ci după ceea ce le place. Mă aștept în orice moment să apară un învățător care să se declare homosexual, dar care să-i atragă pe oameni la el ca un magnet printr-o carismă care, evident, nu vine de la Duhul Sfânt, dar îi va fi atribuită lui. Îmi aduc aminte că îmi povestea cineva că a fost la o întâlnire cu un mare învățător care este și proroc. La un moment dat în învățătura lui, acel învățător proroc spunea, referitor la învierea morților, că lucrurile nu stau chiar așa cum credem noi, credincioșii de rând. Lui Dumnezeu i-a descoperit că lucrurile stau cu totul altfel, e o taină. Cum și-ar putea imagina oamenii, spunea el, că cei ce au murit de mii de ani și au ajuns pe fundul mărilor și au fost mâncați de pești, vor mai învia cândva? Nici vorbă de așa ceva. Dar lui Dumnezeu i-a descoperit că acolo în cer fiecare dintre noi are o clonă care va fi activată atunci la ceea ce Biblia numește învierea morților. Acum, dacă n-ați făcut stop cardiac, țineți-vă bine! Încă acel învățător proroc mai are credit din partea celor ce l-au ascultat dând această învățătură și altele asemenea ei și aleargă după el, considerându-l omului Dumnezeu. Să nu credeți că vouă nu vi se poate întâmpla. Se poate întâmpla oricui care nu veghează. În cartea Apocalipsa, la capitolul 2, găsim o mustrare a Domnului Iisus față de biserica din Tiatira. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Vă rog să notați că această biserică se putea lăuda în multe aspecte. De fapt, Domnul Iisus însuși o apreciază pentru faptele ei, fapte despre care spune că sunt mai multe la urmă decât la început. Comparativ cu biserica din Efes, care este mustrată pentru lipsa ei de dragoste și chemată la faptele dintâi, Apocalipsa 2:4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Comparativ cu aceasta, biserica din Tiatira avea la urmă fapte mai multe ca cele dintâi. Apoi avea dragoste. Câte biserici o mai au? Avea credință. Sunt convins că era vorba despre adevărata credință, cea dată sfinților odată pentru totdeauna, tot mai rară azi. Slujea într-un mod deosebit și era lăudată și pentru răbdarea ei. Iată însă că această biserică, apreciată pentru fapte, credință, slujbă și răbdare, acceptă o prorociță falsă să amăgească pe membrii adunării să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și nu se ia atitudine împotriva acestei femei însemnată cu fierul roșu al păcatului și al desfrâului. Mă întreb, oare ce-o fi fost în mintea credincioșilor din Tiatira? Cum au văzut ei activitatea Izabelei? Poate au fost impresionați de darul pe care îl avea, era prorociță? Poate că a avut descoperiri impresionante care i-au pus în uimire pe credincioși, așa cum se spune azi, vorbea cu da și amin. Și când a început să facă un drum păcatului și să îndemne pe credincioși înspre păcat, nimeni nu a mai îndrăznit să se atingă de unsul Domnului. Chiar dacă păcatul era evident, le-a fost frică să nu fie trăzniți. Scriptura, cuvântul Domnului, nu a mai avut pentru ei nicio relevanță. Nu a mai fost autoritatea finală după care să judece lucrurile. Și lucru de notat, nu erau niște credincioși de doi bani, superficiali și leneși. Observ că și asta se întâmplă la fel în multe locuri. Suntem impresionați de daruri, de carisma cuiva sau ne lăsăm conduși de dorințele noastre firești și nu lăsăm să judece ca ultima autoritate Scriptura. Așa că întreb, mai înseamnă ceva Scriptura pentru noi sau o folosim doar pe post de talisman? Mai găsim noi în Scripturi fundament pentru credința noastră și îndrăznim noi să acuzăm și să respingem tot ceea ce intră în contradicție cu Scriptura? Realitatea spune singură că nu. Amvonul a fost mutat încet în timp și nimeni nu mai sesizează. Thank you. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.